Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan apa yang Rasul sabdakan alaihi salatu wassalam, yang beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasul bersabda, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat besar, memiliki pahala yang sangat besar. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Beliau berkata, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah atau aktivitas yang sangat besar dan memiliki pahala yang begitu besar yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham, mengerti tentang dinnya, tentang agamanya. Kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Sekali lagi, kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kemudian tidak lupa ikhwati fillah, supaya kita selalu ingat akan Nabi kita yang kita cintai. Maka dalam majlis ini juga, setelah memuji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita selalu bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita perbanyak salawat. Kita pun perintahkan keluarga kita untuk memperbanyak salawat. Kita pun ajak kaum muslimin untuk memperbanyak salawat. Supaya apa? Supaya ada pengagungan di dalam hati-hati kaum muslimin, di dalam hati-hati kita akan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dengan sering menyebut nama dan mengucapkan salawat untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul pengagungan kepada beliau, kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan hak yang ke-22. Yakni pelajaran yang ke-22. Kita masih berbicara tentang hakul qulub, haknya hati. Jadi hati-hati kita, qalb, itu ada haknya. Dan permasalahan hati adalah permasalahan yang paling besar, permasalahan yang sangat penting. Wajib bagi kita semua untuk memperhatikan hati-hati kita. Dan penulis, ikhwati fillah, sebelum berbicara tentang hak-hak hati yang hendaknya kita tunaikan, beliau sebutkan 6 alasan mengapa hati itu perkaranya sangat penting. Dan pekan yang lalu kita sudah sebut, yang pertama kata beliau, karena hati apa? Mahallu an-niyat, tempatnya niat. Niat ini tempatnya di dalam hati. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya, dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat dia, apakah pahala atau dosa. Wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian alasan yang kedua, kenapa hati ini urusannya sangat besar, adalah kata penulis, al-qalbu huwa mahallul Qur'an. Karena hati ini tempat Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ayatun bayyinat, kata Allah. Ayat-ayat yang jelas yang ada di dada-dada hatinya orang-orang yang berilmu. Jadi al-qalb, hati itu tempat Al-Quran. Ini Allah subhanahu wa ta'ala informasikan kepada kita. Dan Allah habarkan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Jadi perkaranya sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga kata beliau, al-qalbu mahallu nadharillah. Al-qalbu mahallu nadharillah ta'ala. Hati ini adalah tempat di mana pandangan Allah terjatuh padanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang rupa seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang seseorang dari zahirnya, tapi memandang hatinya. Kata Rasulullah SAW, inna allaha la yangzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk rupa kalian, dan tidak melihat jasad kalian. Tidak melihat bentuk rupa apakah ganteng, cakep, atau cantik, tidak. Tidak juga melihat jasad-jasad kalian. Tidak melihat keker atau jasadnya bagus dan seterusnya, tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah itu melihat hati dan amal-amal kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, al-qalbu mahallu at-taqwa. Hati itu tempatnya ketakwaan. Hati tempatnya ketakwaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, At-taqwa hahuna. Rasul mengisyaratkan kepada dadanya. Ini menunjukkan bahwa hati sangat penting. Kemudian yang kelima, ikhwati fillah, al-qalbu aniyatullahi fi ardi. Bahwa hati adalah aniyah. Aniyah ini apa? Bejana. Bejana, bejananya Allah di buminya. Allah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tabrani bersabda, inna lillahi aniyatan min ahli al-ard. Allah memiliki bejana-bejana dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin, kata Rasul. Dan bejana Rabb kalian adalah hati-hatinya orang-orang yang soleh. Kemudian Rasul habarkan wa habbuha ilaihi alyanuha wa arqaha. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut. Jadi hati yang paling lembut, hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ikhwan fillah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki hati yang lembut. Dan yang paling Allah cintai, yang paling lembut di antara kita. Hati yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang mudah menangis ketika mendengar nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hati yang dipenuhi dengan musik, nyanyian, senda gurau dan hal-hal yang sia-sia. Tapi kata Rasul SAW, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arqaha. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling lembut. Kemudian yang keenam, kenapa urusan hati ini sangat penting? Kata penulis, al-qalbu sari'u ataqallub. Karena hati ini cepat berubah. Cepat berubah. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan hati. Ya. Hati cepat berubah. Atau perhatikan kita punya niat cepat berubah. Coba perhatikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat ini berubah dalam waktu enggak lama. Ya. Niat mau talabul ilmi, ketemu di jalan sama kawan, entah kemana akhirnya. Ya. Kemudian niat mau baca buku, malah nonton. Ya. Niat mau belajar, ngobrol sama kawan-kawan. Aini. Jadi ikhwati fillah, hati ini sari'u taqallub. Sari'u taqallub. Mudah berubah. Kemudian ikhwati fillah, setelah beliau berbicara tentang bahwa hati itu sangat penting dan alasan-alasan yang disebutkan oleh beliau, 6 alasan, beliau mulai berbicara hak-hak hati. Hak-hak hati kata beliau ada 8 di antaranya, maksudnya ada 8. Pekan yang lalu kita bahas berapa? 3. Hak hati yang pertama kata beliau adalah an yuzayyinahu bil iman bil aqidati sahiha. Ya, dihiasi dengan keimanan, dengan akidah yang lurus. Keimanan dan akidah yang lurus. Untuk tahu akidah yang lurus, tentunya belajar dari ulama, talabul ilmi, di majlis-majlisul ilm, di majlis-majlis ulama ahli sunnati wal jamaah, di majlis-majlis para asatidah yang mengajarkan ilmu yang lurus, mengajarkan tauhid. Dan belajar tauhid sesuatu yang sangat penting, paling penting, ilmu yang paling penting, yang paling wajib untuk kita pelajari tauhid. Dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihat ikhwan fillah, di zaman Rasulullah SAW, Rasul sangat perhatian dengan tauhid. Ada Muawiyah ibn al-Hakam datang ke Rasulullah SAW, bawa budaknya Jariyah, seorang budak wanita yang ingin dimerdekakan. Rasulullah SAW bertanya kepada Jariyah tersebut, budak wanita tadi, Aina Allah? Ya kan? Di mana Allah? Budak kita menjawab apa? Fis sama. Fis sama. Di langit. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Muawiyah, A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Dia wanita yang mu'minah. Lihat perhatian Rasulullah SAW terhadap budak, terhadap kaumnya, umat Islam, dan akidah sangat besar sekali. Ya. Yeah. Dan akidah ini di zaman Rasulullah SAW, jangankan orang besar, lihat budak saja paham akidah yang lurus. Tapi zaman sekarang, profesor belum tentu bisa jawab, Aina Allah, di mana Allah? Sesuai dengan sunnah tentunya, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, ikhwati fillah, jadi hiasi hati dengan akidah yang sahihah, dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Dan Rasul berdoa, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi fi kulubina. Ya Allah, berikan kecintaan kepada kami akan keimanan dan hiaskan hati-hati kita, hati-hati kami dengan keimanan tersebut. Hak yang kedua, ikhwati fillah, adalah sebentar, ada yang saya ingatkan juga yang penting. Iman memiliki rukun. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada Allah, terus ada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Ini harus hafal. Rukun iman, rukun Islam. Karena ada sebagian, bukan sebagian malah, yang banyak sudah kuliah, kuliahnya di Universitas Islam lagi. Ditanya rukun iman, gak tahu. Ada musibah. Musibah besar sekali kalau enggak bisa rukun iman. Ya, nah ini rukun iman dan 6. Terus iman punya cabang yang tertinggi apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adha anit tariq. Iman, cabang iman yang paling rendah kata Rasulullah SAW, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, kita hiasi kalau ada gangguan, kita singkirkan di jalan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengannya masuk surga seseorang. Apakah paku, apakah kayu, atau ranting, duri, atau kulit pisang. Ya, orang Islam itu sangat perhatian dengan masalah ini. Dan itu bagian daripada iman, cabang dari keimanan. Jangan kita lewat, ada paku atau ada yang mengganggu di jalan, kita asal lewat saja. Ah, biarin. Nanti yang lewat supaya jatuh, enak rasain tuh. Enggak seperti itu orang mukmin. Ya. Orang mukmin ketika melihat ada kayu, singkirkan. Batu, singkirkan. Ya, adnaha imatatul adha an ditariq. Wal haya kata Rasul syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan, cabang keimanan. Kemudian yang kedua, an yunawwirahu bil Qur'anil Karim wa laysa bil ghina wal musiqa kata Syekh. Dihiasi, diberikan cahaya hati itu dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Kita baca Al-Qur'anul Karim, kita tadaburi Al-Qur'anul Karim. Ya, kita isi hati kita dengan Al-Qur'anul Karim. Pahami ayat-ayatnya. Ya, kita belajar. Di antaranya dengan cara duduk di majelis ilmu. Ya. Ketika ulama atau seorang dai menjelaskan ayat-ayat Allah, kita pahami. Kita sinari hati-hati kita dengan Al-Quran. Kata Syekh, laisa bil ghina wal musiqa. Bukan dengan nyanyian dan musik. Bukan dengan nyanyian dan musik. Nah, sebagian kita ini hidup tidak lepas dari musik zaman sekarang. Bahkan kalau kita katakan musik itu enggak boleh, aneh loh, kok bisa? Ada ya keyakinan seperti ini. Islam aneh ini. Ya kan? Karena apa? Saking jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah. Justru kita yang aneh. Kok enggak tahu? Mestinya gitu. Al-Quran, Sunnah jelas sekali. Ya. Nah. Kita sejak kecil disuguhi musik. Mau tidur musik. Bangun tidur musik. Ya. Ya. Kenapa? Dalam kandungan juga musik. Daging masih ikan di kandungan musik juga. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah musik luar biasa zaman sekarang ini. Olahraga pun pakai musik. Ya. Yeah. Olahraga pakai musik. Padahal enggak ada hubungannya antara olahraga dengan musik. Nah, ini. Jadi hatinya diisi dengan musik. Kapan diisi dengan Al-Qur'anul Karim? Kapan diberi cahaya dengan Al-Quranul Karim? Padahal hak hati hati. Nah, kita malah mengotorinya dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga di antara hak hati yang sudah kita bahas adalah an yahris ala tuma'ninatihi. Kita harus punya semangat agar hati kita ini tenang, berada dalam ketenangan, kenikmatan, kenyamanan. Gimana caranya? Kata ulama, bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Dan ini diambil dari ayat Allah surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan yang hati-hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Ya. Tentunya supaya tambah mantap ketika berzikir, kita pun belajar tentang zikir-zikir yang sunnah. Ada kitab zikirnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ya. Ada kitab zikirnya yang ditulis oleh ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, kitab zikir dan wirid. Ya. Dan kitab-kitab zikir yang lain yang ditulis oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, kita lihat maknanya. Kemudian kita juga belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika kita menyebut nama Allah Al-Alim, Al-Hakim, kita langsung ingat maknanya. Ini tiga hal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang masuk yang keempat, ikhwan fillah. Hak hati yang keempat, kata ulama, wa min haqqil qalbi ala sahibihi an ya'mala ala riqqatihi wa la yariku illa bil mashi ala ra'sil yatimi wa bi ziyaratil kubur. Di antara hak hati, kita punya hati, harus kita perhatikan di antara haknya. Hak yang keempat adalah kita berusaha terus beramal untuk melembutkan hati kita. Bagaimana caranya hati kita ini bisa lembut? Ini hak hati. Jangan keras seperti hati-hatinya orang-orang kafir, hati-hatinya orang Yahudi dan Nasara. Nah, kita berusaha melembutkan hati. Di antara cara melembutkan hati adalah ikhwati fillah, kata penulis, dengan mengusap kepalanya anak yatim dan dengan cara ziarah kubur. Kalau kita lihat ada anak yatim, diusap kepalanya, sayang, kasihan, dia enggak punya bapak, enggak punya orang tua, enggak ada bapaknya. Kalau lihat anak-anak yang lain senang, ya, ada bapaknya, ada yang menjaganya, ada yang bisa diajak ngobrol, bisa hangat suasana rumah dengan adanya bapak, seneng hatinya, bisa dijajanin jajan. Tapi kalau anak yatim mau jajan longo, kalau bahasa Cirebonnya longop, ya, tahu longop, kalau ada yang jajan diem longo, kasihan anak yatim. Hatinya apa? Teriris-iris. Melihat ada anak digendong bapaknya, ada anak dituntun bapaknya, diantar sama bapaknya ke sekolah, kemudian dikasih duit, dikasih jajan, disayang. Dia kasihan, gak ada yang sayang. Oleh karena itu, dari sisi psikologi, anak-anak yatim karena tidak ada yang kurang kasih sayang, jadi apa? Nakal pelariannya. Lariannya jadi nakal. Itu bukti dia kurang sayang. Oleh karena itu dianjurkan untuk diusap kepalanya, disayang. Dan selain itu sunnah, itu membuat hati kita menjadi lembut, mengusap anak yatim. Kemudian diantara juga berziarah kubur. ziarah kubur, kalau kita hati keras, sempit, sesek, penat, ingat ziarah kubur saja. Ziarah kubur, ziarah kubur tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan hari Jumat saja misalkan, tidak juga dibatasi dengan tata cara tertentu, tidak juga dibatasi dengan kubur tertentu. Dan ziarah kubur kita memperhatikan di bawah tanah ini ada yang ditanam. Yang ditanam ini orang yang lebih kaya dari kita. Bisa jadi orang itu lebih kuat dari kita. Bisa jadi orang itu lebih terkenal dari kita. Bisa jadi orang itu lebih hebat dari kita. Masiruhu, tempat kembalinya, kuburan. Bisa jadi orang itu lebih cakep dari kita, lebih cekatan dari kita. Masiruhu, tempat kembalinya adalah kuburan. Kita ingat. Nah, itu bisa melunakkan hati, melembutkan hati, mengingat akhirat. Kita lihat ikhwati fillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Aku pernah melarang kalian, kata Rasul, dari menziarahi kuburan. Ala fazuruha. Ketahuilah sekarang, silakan kalian ziarahi kuburan-kuburan itu. Kata Rasul, fa innaha turikul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa melembutkan hati, bisa membuat menangis, dan bisa mengingat akhirat. Ziarah kubur. Ketika kita lagi merasa sempit, sesak, datanglah ke kuburan. Bukan minta ke kuburan, ya, tapi kita mengambil ibrah dari apa yang ada di kuburan. Penulis berkata, fa fil kuburi yatadzakkarul insan al mauta wal ba'tha wal qiyamata wal waqfa baina yadayillah lil hisabi wal jaza. Di dalam kuburan seseorang bisa mengingat kematian, kemudian mengingat hari berbangkit, mengingat hari kiamat, dan mengingat juga nanti dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil hisabi wal jaza, untuk mendapatkan hisab atau balasan. Yang baik Allah berikan kebaikan, yang buruk sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah balas. Ini yang keempat dari hak hati, yakni apa tadi? Berusaha terus membuat hati kita jadi lembut. Hati yang lembut mudah menangis. Mudah menangis. Umar bin Khattab, ikhwani fillah, kita tahu siapa Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab yang syaitan itu lari. Ya. Umar jalan di sebuah jalan, syaitan jalan di tempat yang lain. Yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Disegani oleh kawan dan lawan. Itu hatinya sangat lembut. Lebih lembut dari kita barangkali. Jauh. Ya. Oleh karena itu salah kalau kita katakan Umar itu kasar, salah. Tegas iya. Hatinya lembut. Di malam hari sering menangis. Sampai ada baris hitam di wajahnya. Karena saking sering menangisnya. Seperti usfur tau, yang gemeter. Kalau ada burung disiram air, gemeter begitu. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hayatnya, di akhir hayatnya Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ya. Abu Lu'lu'ah kan orang Majusi, salat subuh di hari Rabu. Di hari Jumat Umar khutbah. Di hari Jumat Umar khutbah, beliau menceritakan tentang mimpinya kemudian ditakwil oleh salah satu sahabat bahwa dia nanti akan dibunuh oleh seseorang dari Majusi, di herbonya di salat subuh biasa beliau memanjangkan bacaannya, ditusuk, dibabat oleh siapa? Abu Lu'lah. Nah, sekarang dipuji-puji tuh oleh orang Syiah yang bunuh Umar, ya, ditusuk. Dan selain menusuk Umar, Abu Lu'lah ini membabatkan pisaunya, apa namanya, alat tusukannya ke kanan dan ke kiri, mengenai 13 sahabat. 7 sahabat meninggal selain Umar bin Khattab, ya. Kemudian beliau tidak bisa melanjutkan, dilanjutkan oleh sahabat yang lain yang imami sholat subuh, ya. Sampai di hari beliau meninggal, di pangkuan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab, "Wahai Ibnu Umar, wahai anakku, letakkan kepala saya di tanah." Letakkan kepala saya di mana? Di tanah. Subhanallah. Kata Ibnu Umar, kenapa mesti ke tanah saya letakkan? Enggak, sama aja di pangkuan. Ya. Dia ingin apa namanya, meletakkan kepalanya di tanah. Marah Umar ke anaknya, cepat letakkan ke tanah. Kemudian dia berkata, "Wailun li, celaka aku dan celaka ibuku, seandainya aku tidak diampuni oleh Rabbku." Subhanallah. Umar, ya, ini Umar bin Khattab, hatinya lembut, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha ikhwanul fillah supaya bisa melembutkan hati-hati kita. Kemudian yang kelima, di antara hak hati adalah an yabta'id 'anil ma'asi wadh-dhunub, menjauhkan hati dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Fa innal ma'asi wadh-dhunuba tusawwidul qalba wa tumituhu. Karena maksiat dan dosa itu bisa menghitamkan hati dan bisa mematikan hati. Ini hak yang keberapa? Yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya hati itu akan digelapi jadi hitam dengan sebab perbuatan mereka. Perbuatan apa yang dimaksud? Perbuatan maksiat. Ini Allah kabarkan di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Juga di sini ada hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh penulis, hadis Muslim, ya, bahwa hati itu kalau misalkan menerima maksiat jadi hitam. Hati kalau menerima maksiat jadi ada titik hitamnya. Kalau hati yang mengingkari itu jadi putih. Nah, itu. Dan terus bermaksiat hatinya akan hitam. Allah berfirman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang keenam, ikhwani fillah. Yang keenam, "Wa min haqqil qalbi 'ala sahibihi an ya'mala lailan wa naharan 'ala salamatihi min al-amradi. Wa dhalika li anna al-insana yawma al-qiyamati la yanju illa bil qalbil salim." Di antara hak hati, hendaknya seseorang terus berusaha siang malam, berusaha beramal siang malam untuk mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit. Wadhalika, kenapa? Kata penulis, li'annal insana yawmal qiyamati, karena seseorang di hari kiamat itu la yanju, tidak akan mungkin selamat, illa bil qalbil salim, kecuali dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang lurus. Qalb, jangan dibaca kalb, ya. Ya, ada sebagian orang kalbun salim ngomongnya, ya, itu salah, ya. Tapi apa yang benar? Qalbun salim, ya, Apa bedanya qalbun sama kalbun? Kalau qalbun hati, kalau kalbun dog, ya, yang suka ngogog, itu. Ini bahasa Arab ini kalau salah ngomong berubah artinya, ya. Baik. Seseorang akan selamat di akhirat kalau membawa qalbun salim, bukan membawa kalbun salim. Ya. Apa dalilnya ikhwani fillah? Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, bahwa harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Di hari itu, di hari kiamat kelak. Dan kita semua pasti ke situ. Pasti, lebih pasti daripada kita meyakini 1 tambah 1 sama dengan 2. Yakin gak kalau 1 tambah 1 sama dengan 2? Yakin semua kita. Ya. Kematian kita dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lebih pasti dari itu. Di hari itu ikhwani fillah, kita baru sadar, yakin bahwa harta yang kita kejar di atas muka bumi tidak bermanfaat sama sekali. Anak-anak yang dibangga-banggakan, yang dielu-elukan, tidak juga bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali yang datang menuju Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih ini yang bagaimana? Hati yang bersih ini bersih dari penyakit syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Ini hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, syirik besar, syirik kecil. Bersih dari bid'ah-bid'ah. Bersih dari kemunafikan. Bersih dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tapi yang paling penting syirik besar, syirik kecil, munafik, nifak, nifak besar, nifak kecil, kufur besar, kufur kecil, itu harus bersih hati dari itu. Kemudian penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati, ya. Bersihkan dari iri, hasad, dengki, ya. Benci kepada sesama. Berusaha untuk mensucikan hati dari itu. Kita usahakan. Jangan dikotori. Isi hati dengan iman, dengan kebaikan, dan terus berusaha siang malam untuk mensucikan hati-hati kita. Jadi, dakwah tentang kesucian hati ini bukan dakwahnya orang sufi saja, bukan. Ya, justru ini tugasnya para rasul untuk mensucikan jiwa dan hati-hati, ya, hati-hati kita. Kemudian yang ke-7, ikhwani fillah, yang ke-7, wa min haqqil qalbi ala sahibihi an yahrisu ala al-ilmi syar'i. Di antara hak hati adalah semangat untuk mengisi hati dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Ilmu syar'i ini, masya Allah, pahalanya sangat besar tadi di mukadimah tadi. Ya, lihat, Allah enggak samakan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita untuk berdoa, meminta sesuatu untuk ditambah, minta apa? Ilmu. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabb, tambahkanlah ilmu padaku. Allah enggak perintahkan Nabi Muhammad, ya Rabb, tambahkan harta, tambahkan anak, tambahkan rumah, tambahkan kendaraan. Enggak, tapi tambahkan ilmu. Ini menunjukkan ilmu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Dan Allah katakan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang tahu tentang apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad itu hak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dalam surat Ar-Ra'd. Kaman huwa a'ma? Apakah sama seperti dengan orang yang buta? Jadi orang yang enggak paham Quran itu orang yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kita lihat ikhwani fillah, Syekh berkata di sini, "Wal ilmu, ilmu itu adalah qala Allah." Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah. Qala rasuluhu wa qala sahabah. Sabda rasulnya dan perkataan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahris ya Abdullah ala majalisil ilmi fa innaha majalisu barakatin wa rahmah. Wahai hamba Allah, semangatlah untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Karena majlis-majlis ilmu itu, kata beliau, majlis barakah dan majlis rahmat. Ada keberkahan, ada rahmat. Tahuffuha al-malaikah, juga para malaikat juga duduk di majlis, mengelilingi orang-orang yang duduk di majlis. Wa yadhkuruhum Allah fil mala'il a'la, dan Allah sebut-sebut mereka di depan para malaikat yang tinggi. Faman hafadha 'ala majalisil ilmi raqqa qalbuhu, siapa yang menjaga dirinya untuk selalu hadir di majlis ilmu, hatinya akan lembut. Wa man ghaba 'an majalisil ilmi iswadda qalbuhu wa marida, siapa orangnya yang gaib, yang tidak hadir di majlis ilmu, enggan untuk ilmu, ini kata beliau, iswadda qalbu, hatinya gelap. Wa marida, dan sakit. Lihat ikhwan, orang yang jauh dari ilmu, orang yang jauh dari ilmu hatinya gelap dan sakit. Orang yang di belakang dunia itu yang dibanggakan cuma dunia, 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 gelap, jauh dari ilmu, kehidupannya pun gelap. Tapi kalau yang duduk di majelis ilmu, mudah menangis, mudah tersenyum, hatinya lembut, sering mendengar qala Allah, qala Rasul, jadi membuat lembut. Dan ini yang hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallazi yuhafizu ala majalisil ilmi, sudah isya. Sudah. Satu lagi, satu paragraf lagi. Wallazi yuhafizu ala majalisil ilmi yara fi qalbihi ziyadatan fil iman. Orang yang menjaga majlis ilmu, lihat hatinya akan menambah, hatinya bertambah keimanannya. Walladhi yaghibu an majalisil ilmi yara fi qalbihi naqsan fil iman. Orang yang ghaib, enggak hadir di majlis ilmu, imannya berkurang. Jadi majlis ilmu ini sangat penting sekali, ikhwan fillah. Masuk ke hak yang ke-8 dari hak hati. Penulis berkata, "Wa min haqqil qalbi ala sahibihi an yad'uwa Allah daiman an yahdiyahu wa yuslihahu wa yuthbitahu." Di antara hak hati adalah hendaknya selalu, ya, bukan jarang tapi selalu, kata beliau, daiman, selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya, membimbing hati, terus membimbing hati. Yuslih, agar Allah selalu memperbaiki hati, dan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati di atas Islam, di atas keimanan, di atas ketaatan. Nah ini. Jadi kita ikhwan fillah jangan merasa, ah sudah ngaji, kawan saya banyak orang soleh, rumahnya dekat masjid, bahkan rumahnya dekat dengan misalkan guru-guru, ustad-ustad, atau rumahnya di sekitar roja, di sekitar Masjid Al-Barakah, ya. Kemudian enggak mau berdoa lagi. Ini salah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu memperbanyak doa agar Allah menjaga hati. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara doanya dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul berdoa, "Allahumma musarrif al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas ketaatan kepada Engkau. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dengan Nabi enggak bisa dibandingkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah. Ya, maksum, Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai, istri beliau yang paling alim dan yang paling banyak memberikan manfaat di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, yuksir, memperbanyak doa. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kemudian di antara doa Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kokohkan hatiku di atas dinik, di atas agama Engkau. Harus selalu kita sering. Selain sunnah, berpahala besar. Dan kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita mendengar ada hadis, ada yang dicontohkan oleh Rasul, senang kita dan praktekkan dan perbanyak. Ya. Lagi duduk, Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya. Doa. Lihat para nabi juga berdoa. Ikhwani fillah, para nabi itu kalau kita lihat di Al-Qur'an itu berdoa, banyak berdoa. Ya. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Qasas. Beliau lapar setelah bantu dua orang wanita ya, ngambil apa namanya? Air buat ininya, ternaknya. Kan nunggu tuh orang-orang sudah selesai. Dia airnya sumurnya ditutup sama batu besar sama masyarakat. Dua wanita tersebut cuma ngambil dari air-air sisa buat ternaknya itu. Musa alaihissalam angkat, kata Umar bin Khattab, itu batu itu diangkat oleh 10 orang sebenarnya. Oleh Musa satu orang saja, subhanallah. Diangkat, nah, kuat sekali. Ya. Nah, duduk Musa alaihissalam berdoa. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, ana sangat fakir, membutuhkan kepada apa yang Kau turunkan dari kebaikan. Doa. Ini pun doa harus kita harus kita perhatikan. Kita lagi duduk, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Lagi butuh, kita butuh sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa. Nah, itu. Nah, di antara doa untuk hati kita kuatkan. Ya, yani ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala ikhwan telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an sebuah doa yang hendaknya kita perhatikan. Allah sebut di surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Doanya tidak asing bagi kita. Cuma kadang-kadang kita lalai, atau banyak di antara kita atau sebagian kita lalai. Mestinya enggak boleh. Doanya sangat-sangat bagus. Surat Ali Imran ayat 8. Yani Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aini. Ini doa bagus sekali. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah Kau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami dari sisi Engkau rahmat-Nya. Nah, ini. Ini sering kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan kalah sama mereka-mereka yang suka melakukan hal-hal yang enggak nyunah. Sering baca doa ini. Sering baca doa ini, bahkan dilagu-lagukan, bahkan jadi nyanyi-nyanyian, ya, puji-pujian, ya. Nah, kita yang memahami ikhwan fillah bahwa doa itu harus sesuai dengan sunnah, nah, kita doa kepada Allah sesuai dengan sunnah, di antaranya doa ayat dengan ayat yang mulia ini. Ini dianjurkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La minta rahmat, kita minta agar hati kita tidak tersesat. Subhanallah wa nafillah. Siapa yang menjamin kalau kita atau di antara kita akan tetap terus berada di atas hidayah? Ya, berapa banyak orang yang berguguran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang duduk sampai tahunan, belasan tahun duduk di Syekh Albani rahimahullahu taala, setelah Syekh Albani wafat menyimpang. Ada orang seperti itu. Menyimpang dari manhaj yang hak, tersesat. Oleh karena itu selalu berdoa, karena fitnah-fitnah ini banyak sekali. Fitnah di dunia itu banyak sekali. Ya. Oleh karena itu selalu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian juga Allah ajarkan kita di surat Al-Hasyr ayat 10 kita untuk berdoa, berdoa tentang hati juga. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ini pun doa bagus sekali. Ya, doa ikhwani fillah sangat bagus sekali. Lihat, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ya. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dari sebelum kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah, orang mukmin, ya, orang yang selalu berdoa dengan doa ini orang yang paling tahu tentang orang-orang sebelum dia. Maksudnya orang yang paling berbakti. Jadi berdoa kepada orang-orang sebelum kita, untuk orang-orang sebelum kita yang mendahului keimanan dari kita. Ya, secara umum bukan hanya pada acara upacara saja baru ingat pahlawan, ya, yang berjuang dari orang-orang muslim, ya. Tidak, orang mukmin berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, kemudian doa untuk hati, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan di hati-hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian juga ikhwan fillah, banyak doa-doa, ya. Doa pagi, doa petang, kemudian doa-doa seperti di kitab atau buku-buku yang tadi ana sampaikan. Ya, di antaranya buku karyanya Ustaz Yazid Jawas hafizahullah taala, itu antum bisa baca dan bagus sekali. Kemudian doa juga dengan doa yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari jiwa yang enggak pernah puas. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di sini disebutkan tentang hati. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya. Jadi inilah ikhwan fillah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat yang membacakan. Dan secara umum buat kita semua di sini. Ana hanya bisa membacakan. Ya. Jadi bukan ulama, hanya sekedar membacakan. Karena ikhwan fillah, tidak ada bedanya sama antum, cuma duluan belajar. Oleh karena itu, ana wasiatkan, ana sarankan ke antum, semangatlah belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena ketika kita lagi misalkan sendiri terhibur dengan baca kitab-kitab ulama. Ya. Ya. baca bukunya Syekh Utsaimin, baca bukunya Syekh Albani, Syekh Ibn Baz, baca ulama sebelumnya, baca bukunya Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini membuat hati kita apa? Jadi terhibur, senang, ya, dan enak. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi beli buku-buku yang manfaat. Beli kitab-kitab yang manfaat, buku-buku hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubu Sitah ada di rumah. Kenal Kutubu Sitah ada di rumah. Kemudian buku-buku ulama yang sudah diterjemahkan, terus buku-buku ustaz-ustaz kita, ya. Seperti Ustaz Abdul Hakim Abdad ada buku Al-Masail. Itu bagus untuk menambah ilmu. Ya. Itu kita baca. Karena banyak sekali ikhwan fillah ilmu yang belum kita dapat atau sering kita kadang-kadang lupa. Nah, kita baca. Manfaat. Yang nulisnya capek. Kita tinggal baca. Oleh guru-guru kita kalau nulis akhi sampai malam enggak tidur. Ya, salah satu ustaz kita bicara kalau nulis buku nyari satu hadis itu berhari-hari malamnya jarang tidur, periksa baru cantumkan. Ya, nah ini. Nah, kita tinggal baca, tinggal menikmati. Alhamdulillah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.